Pirms vairāk nekā 2 gadiem Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu atbalstīt dzelzceļa pievada izbūvi no Krustpils dzelzceļa stacijas līdz industriālajai zonai bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā. Tā bija viena no prasībām, ko izvirzīja Lietuvas uzņēmums VMG, kas toreiz plānoja Jēkabpilī veidot 190 miljonus eiro vērtu skaidu plātņu rūpnīcu. Tika sākta dzelzceļa pievada projektēšana, bet tad lietuviešu uzņēmums paziņoja, ka atceļ projekta īstenošanu. Nākamais uzņēmējs, kuru vietvara centās piesaistīt, ir Igaunijas investors Fibenol. Stāsta Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
Viņi atbrauca šeit, jau bija pasūtīti dažādi pētījumi, jo viņiem diezgan nopietns ūdens apjoms vajadzīgs. Problēma ir tā, ka lielais ūdens baseins, kas pilsēta nodrošina ar ūdeni, atrodas tieši šajā vietā. Līdz ar to tā pieslēgšanās šim baseinam tā kā nebija pieļaujama. Tas nozīmē, ka bija jāmeklē citi varianti. Iespējams, ka kaut kādā veidā tas arī bija tas, kas viņus noslieca par labu šai rūpnīcai Valmierā.
Igauņu uzņēmums izvēlējās Valmieras industriālo parku, kur plānots būvēt vienu no Eiropā modernākajām biorafinēšanas rūpnīcām. Jēkabpils novada domes opozīcijas pārstāvis deputāts Leonīds Salcevičs no Jēkabpils reģionālās partijas neveiksmē vaino domes vadību.
Atrunas ir tādas, ka mums nav ūdens resursu. Neticu. Acīm redzot, varbūt tā diskusija nav bijusi tāda, kā vajadzīga. Dzelzceļu projektu mēs izstrādājām. Kāds rezultāts tam visam būs? Uz kuriem tas dzelzceļš ies?
Vietvarā skaidro, ka investora meklēšana joprojām turpinās. Turklāt dzelzceļš varētu būt noderīgs arī citiem uzņēmējiem, piemēram, kokapstrādes uzņēmumam Sija Amberberč, kas attīsta savu darbību turpat blakus. Tāpat nav atcelta iecere par olu un to produktu ražotnes izveidi lidlauka teritorijā. Tādēļ dzelzceļa pievada būvprojekta izstrāde turpinās. Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 50 000 eiro, skaidro Raivis Ragainis.
Valsts vides dienests tur lika savas prasības diezgan nopietni visu skatījās, un līdz ar to prasību dēļ tas projekts vēl nav uztaisīts. Principā viņš ir gandrīz gatavs, bet, lai ievērotu tās prasības, tur bija ļoti daudz to nosacījumu. Viņi ir ļoti nokavējuši termiņus, kad viņi būs atnāks ar projektu. Tad mēs arī skatīsimies neizpildes, kas ir no soda naudas par nokavējumiem viss, un droši vien tad arī mums būs jānopērk šis projekts.
Jēkabpils uzņēmēju biedrība nesaskata problēmu tajā, ka dzelzceļa pievada projektēšana notiek, lai gan nav atrasts investors. Biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Lībietis uzsver, ka investoru piesaisti ietekmē dažādi faktori, gan ārējie apstākļi, piemēram, kara darbība Ukrainā, gan citi iemesli.
Tas investors par skaidu plākstēm būtu vēl vairāk investējis, ja domē būtu operatīvāk šī spēja investēt, ieguldīt, uzlabot infrastruktūru, to pašu dzelzceļu un tā tālāk uzbūvē. Jo domē arī ir ļoti smagnējis šis pieņemšanas mehanisms, ir zinām likumdošana un tam līdzīgi.
Jēkabpilī ir arī labie piemēri pašvaldības un uzņēmēju sadarbībā. Jau vairāk nekā gadu vietējais uzņēmums Sija Aija Audio attīsta savu ražošanu telpās, kuras izveidoja pašvaldība, īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts atbalstītu projektu. Tā laikā tika uzbūvēta ražotnes ēka un sakārtota piegulošā teritorija. Aija Audio šeit ražo akustiskos sienu un grieztu apdares paneļus un skandu korpusus, kā arī durvis. Stāsta uzņēmuma īpašnieks Juris Saldaks.
Sākotnēji gāja samērā grūti, kamēr mēs te varējām uzsākt ražošanu, bet esam to visu pārvarējuši. Pašās telpās mēs esam ieguldījuši kaut kur ap 150 000. Tas ir gan elektrības, gan gaisa, gan apkures sistēma, daudz kas. Mēs arī izveidojam savu katlumāju, kas atbilst mūsu vajadzībām. Veicies ir ļoti labi, mūsu apjoms ir dubultojies.
Tāpat savu darbību Jēkabpilī turpina pārtikas pārstrādes ražotnes komplekss, kurš tika izveidots ar valsts atbalstu. Pašvaldībā pauž cerību, ka tuvākajā laikā pilsētai izdosies piesaistīt vēl kādu jaunu uzņēmumu. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.